слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд Менскага району пакараў Івана Міхайлава арыштам на 3 месяцы, абвінаваціўшы яго ва ўхіленні ад вайсковай службы. Ад 20 снежня Івана, верніка габрэйскай месіянскай суполкі, трымаюць пад вартай у жодзінскім СІЗА. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Івана супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Актывісты кампаніі за альтэрнатыўную службу пачалі збор подпісаў у абарону Івана. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Менскага району Алексей Мініч заслухаў паказанні кіраўніка прызыўной камісіі ваенкамату аб тым, што Іван Міхайлаў меў раней адміністрацыйнае пакаранне за ўдзел у акцыях апазіцыі. Паводле вайскоўца, гэта стала прычынай адмовы замяніць тэрміновую службу на службу ў рэзерве. Паводле артыкула 435 ухілення службы ў войску, максімальна Івана маглі пакараць 6 месяцамі зняволення. Прадстаўнік пракуратуры спадар Чарапович папрасіў у суду для Івана толькі на 1 месяц меней. Суддзя вырашыў арыштаваць хлопца на 3 месяцы, з якіх ён ужо адседзеў палову тэрміну. Маці Івана Татьяна Міхайлава, як толькі канваіры вывелі яе сына з судовай залі, сказала свабодзе.
Думаю, што суд, наверное, не сам рішаў, а вышэстаячыя яму падсказалі і далі ўказанне, якое рашэнне прыняць, так як Шаблыка, зампрэдседзятэля райсполкома Мінскага района і замесціцель начальніка міліцыі Мінскага района, рашылі, што ён пойдзе в срочную службу, потому как он административно привлекался за участие в митингах. А если бы он действительно воровал или напился, возможно, это бы не послужило причиной отказа.
Батька Ивана, Владимир Михайлов, обурался присудом.
Моему сыну должны были дать награду за то, что он помогает в этой многодетной семье, в этой ситуации. А у нас шестеро на издевение детей, и он помогал там. Поэтому я считаю и религиозным убеждением. Ну и материальное положение как многодетной семьи – это забота государства. Ну что я могу сказать? Спасибо государству за заботу о многодетных, за репрессии эти, которые они устраивают.
Сам Іван нічога не мог сказаць, ягоныя дзве сястры не вытрымалі і заплакалі ў калідоры, калі Івана ў кайданках правялі міма іх. Сустрашэння аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн сачыў за ходам суду.
Дзяржава груба парушае права на свабоду сумлення, у прыватнасці Івана Міхайлава. І адназначна цяпер яго можна лічыць і вязнем сумлення, і думаю, што як грамадскі актывіст яго можна лічыць таксама вязнем палітычным.
Лідар грамадзянскай кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхаіл Пашкевіч таксама быў на судзе.
Мы чакаем, што такі прысуд зараз будзе не адзін, бо камплектаванне войска на сённяшні момант стала вялікай праблемай для дзяржавы, і такія студэнты-ухілістамі, якія мы зараз бачым, яны становяцца для дзяржавы знакавымі. Але мы бачым, сёння дзяржаўная тэлевізія не прыехала на гэты суд, бо тут паказаць мне матч. Ну, хотя бы это уже радует, что не зарабили человека, который по религийных потребованиях просил альтернативную службу, показальную ахвяру для державной телевизии. Мне подалось, что на самом деле и судья, и сам прокурор, и они на боку на Иванова семьи.
Активисты кампании за альтернативную службу в Беларуси протестуют супрать арышту Ивана Михайлова и распочинают сбор подписов под зворотами до генерального прокурора, старшини Верховного суду, старшини Конституционного суду и старшини Палаты представников.
Суду поведомляла Любоў Лунёва. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Працягваем праграму. 105 прадстаўнікоў палітычных партый увайшлі ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія будуць працаваць падчас мясцовых выбараў. Гэта менш за 1% ад усяго колькаснага складу выбаркамаў. 34% складаюць сябры грамадскіх аб'яднанняў. Пра гэта заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі па выніках фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісій. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Камісія ўтвораны ў 100% складзе. Заяўка палітычных партый задаволена на 90%. Фактычна поўнасцю прайшлі сябры кампартыі Беларусі, ажно 75. З апазіцыйных партый найбольш сябраў справядлівага свету 9 чалавек. Гэта крыху меней за палову ад заяўкі. 14 сябраў АГП прайшло толькі 4. З 8 сябраў БСДГ толькі 2. Ніводзін з 6 сябраў БНФ не ўключаны ў выбаркамы. Лідія Ярмошына назвала некалькі прыкладаў парушэння партыямі прынцыпу адпаведнасці. адпаведнасці. То бок абласная арганізацыя мае права вылучаць толькі ў абласны выбаркам, раённыя ў раённы.
Из-за несублюдзення этого принципа соответствия ряд...
За яго невыканання шэраг палітычных партый, прычым апазыцыйных, не змаглі правільна вылучыць сваіх прадстаўнікоў у склады выбаркамаў. А цяпер, як звычайна, абвінавачваюць уладу. Менская абласная арганізацыя БНФ адначасова вылучыла на сваім паседжанні прадстаўнікоў у склад абласнога выбаркаму, раённых і гарадскіх. Гэтак жа зрабіў шэраг партый у Магілёўскай вобласці. Таму абсалютна правамерна указаныя асобы і не маглі быць уключаныя ў склад камісіі, нават калі б абласны савет і выканкам прынялі палітычнае рашэнне і вырашылі задаволіць усе заяўкі.
Прынялі палітычнае рашэнне, предположым, і рашылі удовлетворить все заявки.
Чаму так мала прадстаўнікоў апазіцыйных партый уключана ў склад камісіі? На гэта пытанне корэспандэнта «Свабоды» Лідія Ярмошына сказала, што яны дапусцілі памылкі.
Почему не вошли? Я не собираю такую информацию. Меня не интересует политика. Меня интересует точное исполнение закона. Поскольку доказательств того, что произошли какие-либо нарушения закона, нет, а если будут, мы установим, то сами поправим, у меня никаких претензий к органам, которые образовывали избирательные комиссии, нет.
Однако Лидия Ярмошина сказала, что покрыўджаныя уже есть. Поступила копия скарги от одной из оппозиционных партий по Гомельской, областной и городской выборчих комиссиях. Информация по колькости скаргаў, подаденных у суд, будет позднее.
Это вот псевдоигра, псевдоюриспруденция. Ведь знают, что в суд надо подавать. Нет, пишут это все наверх. И в копии к нам. Более того, так уже решили поумничать, что даже составляют как исковое заявление, где облисполком и облсовет называют заинтересованными лицами. Смешно читать. Перед кем умничают так? Делается это специально, чтобы потом сказать, не учли, не так провели.
34,4% сябраў комиссии складают сябры проуладных громадских объединений, профсоюзов БРСМ, Белой Руси и Белорусского союза жанчын. Державные службовцы у комиссии складаюць 8,5%. Так само уключана 6 грамадзянаў Расіі. Але асноўная частка – гэта жанчыны. Маўляў, у гэтых выбараў так само будзе жаночы твар.
Это выснова Алеся Дашчынскага. Таким чынам, у тэрытарыяльныя камісіі па выбарах депутатаў мясцовых саветаў патрапілі адзінкавыя прадстаўнікі апазіцыйных партыяў і рухаў. Тым не менш, застаючыся ў абсалютнай меншасці, яны разлічваюць, што ім удасца адстойваць законнасць у часе працы камісіі. З апазіцыйнымі сябрамі выбарчых камісіяў пагутарыў Валер Каліноўскі.
У Віцебскай абласной выбарчай камісіі адзіны прадстаўнік апазіцыі Мікалай Селівашка з беларускай партыі левых сіл «Справядлівы свет». На першым паседжанні аблвыбаркаму яму давялося заклікаць да канструктыўнай працы прадстаўніка ветэранскай арганізацыі, які завёў быў размову наконт нагнятання апазіцыяй абстаноўкі перад выбарамі.
Я сваю пазіцыю буду адстойваць, каб было ўсё ў рамках закона, ў рамках избирательнага кодэкса. Я некалі ўдзельнічаў гарадской, так я, маючы пасведчанне сябрак камісіі, мог на участках і назіраць, і правіраць працу камісій участковых. Гэта тоже ўходзіць у комиссии.
Падар Селівашка пакуль не гатовы ацэньваць, ці сталі цяперашнія выбары больш дэмакратычнымі ў параўнанні з папярэднімі. Ён кажа, што рэальныя ацэнкі можна будзе зрабіць пасля фармавання участковых выбарчых камісіяў.
Калі ўключаць участковы камісіі хаця б па аднаму чалавеку, там дзе будуць выдвігацца, то ўжо можна гаварыць, што лёд крануўся.
У Менскай гарадской выбарчай камісіі працуюць два сябры апазіцыйных партыяў. Сергей Вазняк з партыі «Справедлівы свет» і Сергей Альфер з АГП. Апошні даволі аптымістычна глядзіць на сваю працу ў камісіі.
Наяўнасць прадстаўнікоў у выбарчай камісіі, якія прытрымліваюцца розных палітычных поглядаў, яна дае магчымасць больш якасна выконваць тыя паўнамоцтвы, якія заложаны ў законе. Таму пры нашай прысутнасці дзейнасць камісіі будзе праходзіць у поўнай адпаведнасці з законам. У гэтым у мяне сумневу няма. А рашэнне будзе прынімацца большасцю камісіі.
Паводле Сергея Альфера, Менская гарадская выбарчая камісія не будзе займацца падлікам галасоў. Фактычна яна арбітр у выбарчым працэсе і будзе разглядаць спрэчныя пытанні. Першае паседжанне камісіі пакінула гаспадара Альфера наступнае ўражанне.
Маё ўражанне, што можна працаваць з усімі, Что тычется мяне, лічу, что потребно працевать конструктивно и в рамках тех полномочий, которые представлены нам законом. Я буду сподеваться, что інші будуть робити то же самое.
Менш оптимістично глядіть на речі одиний опозиційний сябра Слонімського районного виборкаму Миколай Борисик, вилучений громадським об'єднанням БНФ.
Впливати там на ход виборів, ця комісія, практично, особливо родовий член, можно выказать свое меркование, когда идет процесс регистрации кандидатов, отстоять позицию своего боку.
Миколай Борисик – один из представник БНФ у территориальных выборчих комиссиях, хотя партия вылучала 29 претендентов.
Дадам, што наступны этап кампаніі ўтварэння выбарчых акругаў. Да 4 лютага межы акругаў будуць апублікаваныя. Вылучэнне кандыдатаў пачнецца ад 14 лютага. Збіраць подпісы можна будзе таксама ад гэтай даты. Ну а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, навошта патрэбныя мясцовыя саветы? Ці маюць яны рэальныя паўнамоцтвы, ці выконваюць па-сапраўднаму сваю ролю? Меркаваннямі гарадзенскіх мінакоў цікавіўся Сергей Страўцоў.
Да, я думаю, особо никакой роли они не исполняют, и ничего от этого не изменится. Поэтому непонятно, за что люди вообще голосуют, и как-то бессмысленно это, мне кажется.
Во-первых, нет, опять же, информации. Во-вторых, это недоступно.
Я, например, не вижу каких-то реальных действий с их стороны, поэтому и смысла не вижу в том, чтобы выбирать, не выбирать. Менять что-то, не менять, все равно ничего не меняется.
Ничего не решает.
Советы?
Да. Я считаю, они не нужны.
Желательно, конечно, чтобы их работа была лучше все-таки.
Конечно, очень большую роль играют в управлении городом и области. То есть без этих советов, я думаю, мы бы... Ну, как-то было бы все иначе. Не было такого красивого города, как сейчас. То есть это все зависит от власти.
Советы, как навести порядок, я так меркую. Але это тяжкое питание.
Они выполняют и должны выполнять, и будут выполнять.
В городе должна быть какая-то власть, и людьми надо руководить и управлять. Не все соображают, понимаете? А то будет, как это говорят, анархия будет и хаос будет. Надо обязательно, чтобы были органы, которые управляли людьми, изучая интересы.
Такие отказы мы почули у Гародни. На нашем сайте свобода.орг вы так само можете взять удел в опытании, на во что потребные мясцовые советы. У праскай студыі Алена Ціхановіч асноўныя тэмы дня. Іван Міхайлаў атрымаў 3 месяцы арышту за ўхіленне ад вайсковай службы. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Івана супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Выбарчыя камісіі утвораныя, у іх склад не ўключаны ніводзін з прапанаваных сябраў БНФ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі Гельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторинг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Новы судовы працэс пачаўся па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога падазраюць у крадзяжы 180 мільёнаў рублёў. На мінулых парламенцкіх выбарах Бандарэнка беспаспяхова спрабаваў абірацца ў парламент. У якасці асноўнай кандыдатуры на сцяганосца беларускай алімпійскай каманды ў Ванкувера разглядаецца Руслан Салей. Працягваем праграму. У першамайскім судзе Менску пачаўся новы працэс па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога падазраюць у крадзяжы больш як 180 мільёнаў рублёў. Прадпрымальнік па-ранейшаму сваёй віны не прызнае. Передае наш корреспондент Олег Рузделович.
Схуднелы і коротко стрыжаны у теплым шведры і у вялікіх зімовых чаравіках. Гэтак выглядае на новым працэсе Андрэй Бандарэнка, прадпрымальнік, які ў 2008 годзе безвынікова спрабаваў абірацыю ў парламент, а пасля гэтага апынуўся на лаве падсудных нібыта за крымінальныя злачынствы. У кастрычніку Бандарэнку ўжо прызнавалі вінаватым у крадзяжы больш як 170 мільёнаў рублёў, але прысуд быў адменены, і сёння ў першамайскім судзе пачаўся новы разгляд справы. Пракуратура настойвае на ранейшым абвінавачванні, а прадпрымальнік па-ранейшаму сваёй віны не прызнае. Вось што Андрэй Бандарэнка заявіў сегодня в суде.
Смешно. Да я физически не могу, то есть как я могу похитить, если у меня нет возможности не оплатить. В любом случае все платежи согласовывались с директором, директор давал окончательный.
Нагадаю, да, что у травня 2009 года Андрей Бондаренко працавал бизнес-консультантом фирмы «Белвысотстройгрупп», у якой ранее был суразнавальником, але адмовился от этого статуса, коли вырашил заняться политической деятельностью. Следующие органы, однако, меркуют, что на самом деле Андрей Бондаренко протягивал керовать фирмой и небыто скрал 180 миллионов рублей. Поводле следующих это рабілася праз фіктыўныя дамовы з фірмамі-пастаўшчыкамі будаўнічых матэрыялаў і абсталявання. Нібыта Белвысотстрой груп паводле гэтых дамоў пералічваў фірмам грошы. Тыя нічога насамрэч не пастаўлялі, а грошы гатоўкаю перадавалі Андрэю Бандарэнку. Адметна, што следства гэтак і не высветліла, хто дакладна перадаваў грошы Бандарэнку і дзе цяпер тыя мільёны. Па шасці эпізодах, якія даследавала следства, грошы нібыта перадавалі невысветленыя асобы. Пэўных дакументаў у справе таксама не фігуруе. Затое ёсць ноутбук Андрэя Бандарэнкі, у якім, паводле следства, прадпрымальнік вёў чорную бухгалтэрыю, якая даказвае ягоныя злачынствы. Андрэй Бандарэнка на гэта заяўляе, што вёў у ноутбуку ўлік асабістых выдаткаў, а не чорную бухгалтэрыю фірмы. Прадпрымальнік прызнаў у судзе, што пэўныя праблемы ў дзейнасці Белвысотстрой груп былі, у тым ліку, не выконваліся некаторыя дамовы на будаўніцтва, але яны, паводле Бандарэнкі, тлумачацца гаспадарчымі памылкамі, а не злачынствамі. Сам жа Бандарэнка, як кансультант, не можа несці адказнасці за гэтыя дзеянні. Старшыню і на судзе Тацяна Равінская. Назіральнікі ўжо адзначылі, што яна імкнецца весці працэс аб'ектыўна. Вось як пракаментаваў пачатак працэсу адвакат Бандарэнкі Дмітрий Лаеўскі.
Пачатак абсалютна нармальны, спакойны, як яно мусіць быць. Што будзе далей, будзе бачна, але на дадзены момант я, у прынцыпе, задаволены тым, як праходзіць працэс. Мы не прызнаем абсалютна абвінавачвання.
Бацька падсуднага Валер Бандарэнка адзначыў, што па-першае за заяве суддзя дазволіла яму сустрэцца з сынам, чаго раней суд не дазваляў.
Надо адметіць, што гэта суддзя сразу дала свідання, благодаря ей, канешне. Никто не давал. Да, пожалуйста, идите, встречайтесь. Никаких вопросов. И сестра встречалась, и я встречался. В этом уже есть.
Процесс обновится 3 лютого. Будут допытанные сведки, обвестила судья Равинская.
Шмат хто з ліку апазіцыі беларускіх праваабаронцаў мяркуе, што гэтая справа мае палітычны падтэкст, паколькі Бандарэнка сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, а пераследаваць яго пачалі пасля ўдзелу ў парламенцкіх выбарах 2008 году. Ну а зараз пра тэму праскага акцэнту.
Што страціла Беларусь ад нафтавых пагадненняў, падпісаных у Маскве 27 студзеня? Ці могуць гэтыя страты быць у перспектыве зменшаныя? Як можна закрыць гэтыя фінансавыя дзіркі? Якім будзе палітычны эфект у выніку нафтавых перамоваў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску эканамісты Александр Кавалёў і Сергей Чалы, з Лёндану старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогіяў Наталля Лешчанка.
Праскі акцэнт неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў, а зараз некалькі хвілінаў пра здароўе. Сёння пагаворым пра тое, што пагражае нашым вушам. Рок-канцэрты, М3-плееры, рэактыўныя рухавікі, матацыклы, інфекцыі, траўмы. Нашы вушы ў аблозе. Каб уратаваць слых, трэба клапаціцца пра вушы з першых дзён жыцця, нагадвае ў спецыяльнай публікацыі газета «Нью-Йорк Таймс». З ёй вас пазнаёміць Юрый Бушляков.
Тысячы дзяцей нараджаюцца штогод з аслабленым слыхам. Гэтая праблема можа заставацца незаўважанай на працягу гадоў, адкладаючы доктарскае ўмяшанне, здольнае паправіць слых. Згодна з рэкамендацыямі амерыканскіх цэнтраў кантролю і прадухілення хваробаў, слых мае быць правераны ў дзіцяці да дасягнення ім гадавога ўзросту. Пры гэтым дактары падкрэсліваюць, пра захаванне добрага слыху трэба дбаць на працягу ўсяго жыцця. Вушная серка – ахоўнае рэчыва, што змяшчае антыбактэрыяльныя элементы. Назбіраўшыся ў вуху, яна, аднак, як вядома, можа пагоршыць слых або выклікаць боль. Нагадваючы пра неабходнасць перыядычна чысціць вушы ад серкі, бальшыня дактароў не раіць выкарыстоўваць для гэтага ватныя палачкі, бо імі можна пашкодзіць вушны канал або барабанную балонку. Як правіла, дактары рэкамендуюць прадаваныя без рэцэптаў прэпараты, якія дапамагаюць размякчыць серку ў вуху, каб пасля лёгка вымыць яе вадою. Пры гэтым спецыялісты падкрэсліваюць значэнне вушной серкі. Чалавек без серкі ў значна горшай сітуацыі, чым чалавек з яе лішкам, гаворыць Дэніс Месеры, отоларынголаг з медычнага факультэту Універсітэту Паўднёвай Каліфорніі. Нутранае вуха змяшчае валасковыя сэнсарныя клеткі, якія ператвараюць механічную энергію гуку ў электрычную энергію, што перадаецца па нервах у мозг. Вельмі моцны шум ля вуха можа пашкодзіць гэтыя клеткі, выклікаючы імгненнае пагаршэнне слыху. Шматразовае або працяглае ўздзеянне на вушы моцнага шуму можа прычыніцца да паступовай страты слыху. Чым гучнейшы шум, тым хутчэй ён можа нанесці нашаму слыху пашкоджанне. Але што значыць вельмі гучны шум? Калі вы выкарыстоўваеце сігнал у навушніках, каб заглушыць навакольныя гукі, гэта хутчэй за ўсё за вельмі гучна, гаворыць Стывен Рауч, прафесор отоларынгалогіі ў Гарвардскім універсітэце. Ён дадае: калі вы чуеце музыку, якую нехта слухае сабе ў навушніках, гэта азначае, што той нехта наносіць шкоду сваім вушам. Усе рокеры 60-х, 70-х глухія, заўважае доктар Рауч. Каля траціны людзей у свае 65 і палова ў 75 кандыдаты на карыстанне слыхавымі апаратамі. Калі ў вас ёсць адчуванне, што кожны, з кім вы гаворыце, ледзьве мармыча, вам трэба прайсці абследаванне, раіць Стывен Рауч. Некаторых, вядома, непакоіць касметычны эфект ад нашэння слыхавых апаратаў, але такім людзям варта падумаць аб сацыяльным эфекце з таго, што яны абыходзяцца без апаратаў, хоць маюць у іх патрэбу.
Гэтыя парады Юрась Бушляков знайшоў у публікацыі газеты «Нью-Йорк Таймс». Ну а зараз тэмы, якія прапануе незалежны тэлеканал «Белсат».
У чацвер на Белсаце. А 17:40 мастацкі фільм «Мільёны». Вялікая Брытанія рыхтуецца да пераходу з фунтаў на еўра. Група злачынцаў хоча абрабаваць цягнік, які перавозіць брытанскія грошы да месца іх знішчэння. А пазней а 20:15 Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка у ток-шоу «Форум». Тэма праграмы «Развод. За і супраць». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыусі Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі нашых слухачоў. Са званкамі апошніх сутак вас пазнаёміць Юлія Рамашэўская.
Адзін са слухачоў задаецца пытаннем, як зменяцца беларускія рэаліі, калі Алесю Міхалевічу ўдасца прыйсці да ўлады.
Правильно ли сегодня, что молодое поколение с образованием сидит без работы, убирает улицы, бегут за рубеж, не имея прав трудиться? Что думает Михалевич по этому поводу? Отменится ли контрактная система при его приходе?
Алесь Міхалевіч лічыць, што перамяніць сітуацыю зможа большая адкрытасць у адносінах улады і трэцяга сектару ў справах моладзі.
Трэба зрабіць так, каб дзяржава пагаджалася і была гатовая супрацоўнічаць з кожнай моладзевай грамадскай арганізацыяй, ці арганізацыяй, якая працуе для моладзі, якая робіць карысную працу, каб кожная з такіх арганізацый магла мець дапамогу ад дзяржавы. Тады па меншай меры значная частка людзей будзе адчуваць творчую рэалізацыю ў нашай краіне і не будзе з'язджаць, бо эміграцыя моладзі ў Беларусі – гэта вельмі серьёзная праблема. А я зразумела за тое, каб контрактная система заставалася толькі і выключна для кіраўнікоў прадпрыемстваў, для тых людзей, якія наймаюць на працу, для наймальнікаў, для звычайных працаўнікоў, для дактароў, настаўнікаў. А ўсе гэтыя людзі – звычайныя рабочыя, яны павінны працаваць па працоўнай дамове.
Спадар Курневіч з Барысава перажывае за журналістаў барысаўскіх навін і за ўмовы іх працы.
Журналісты абураюцца, чыноўнікі над імі змываюцца, не даюць інфармацыю, маўчаць. Барысаўскай чыноўнай знаці трэба закон ад пячаці чытаць.
Той жа наш слухач Валер Курневіч абураецца тым, як неразумна размяркоўваюць грошы беларускія ўлады.
Па кампанейску дуже хваляць Лукашэнку, аж вушы вянуць. Ён збудаваў вялікі лядовы дварэц арэны ў Менску. Вялікі грошы на хакейныя арэны ў Швецыі таксама ідуць. У нас пенсіі як мізэр малыя, а лекі дарагія. У інвалідаў калек, у лукашэнкаўскі век, бываюць і чорныя дні такія, тады хоць сам на могілкі паўзі.
Слухач з Мінску звяртае ўвагу на тое, што сёлета спаўняецца 648 гадоў бітве пры сініх водах, дзе былі ўшчэнт разбітыя татара-мангольскія войскі і вызвалена ад іх прыгнёту Украіна. 600 год Грунвальдскай бітве, 496 год Аршанскай бітве, дзе было разбіта маскоўскае войска. І ў звязку з гэтым задае пытанне.
Шановные партии свободы, где наши песни об славных перемогах наших предков? Мне хочется почуть такую песню, а может и песни, какие заспевал и школьник, и стало веку пенсионер. Может, тогда стало бы меньше места для российской попсы.
На думку барда Дмитра Сидоровича, песень бардовских гэткага кшталту досыць. Іншая справа, что их не так легко почуть на FM-хвалях, як згаданую российскую попсу.
Я думаю, есть песни. Песни абсолютно на нешиканные тематики, допустим, с нешиканным подоходом. В конце 90-х годов был такой пик популярности песен с закликами «гей». Мы же «гей», там «тоя», «гей», «гэтая», «гей», «гей». Все чомусь кинулись такие закличные такие песни писать. А про то же самое можно абсолютно иншим шляхом рассказать, и песня будет вельми такая, знов-таки, моцная. Например, мне с подар таки молоденький Роман Абрамчук подобается. У него, может быть, там не 10 песен, а 5. Вельми толковых есть, вельми серьезных.
Гриша Кулік-Невяровский из вёски Довгая Салігорского района поведомляет про немагчимые умовы життя.
Сегодня, 31 января, в моей квартире 12 градусов тепла. Не лучшее положение и в других жильцов поселка. Должностные лица районного ЖКХ утверждают, что согласно указу президента Республики Беларусь Лукашенко об экономии топливно-энергетических ресурсов, Солигорский райисполком уменьшил на 10 градусов температурный график теплоносителя. Если это так, то Лукашенко руками райисполкома хочет убить жителей поселка.
Але скончить огляд телефонования у слухачов варто становчим водгуком Юрася з Менску.
Добрый вечер, Свобода. Дякую, что вы есть. Глоток свободы николи никому не бывает шкодным, все за лишним, и тем больше опошним. И як бы морозы не ляскали зубами, не крутили завирухи, обовязково прийде весна, и надыйде васильковое лето.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки. Поведомляйте Свободе про то, что вас хвалюе.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird». 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.